Sveiki gyvi, malonus Laisvės televizijos žiūrovai, aš Ridas Jasilionis, smagu, kad prisijungėte prie mūsų, mes dėkojame už paramą, dėkojame, kad prenumeruojate mūsų YouTube kanalą. Mes stengiamės atspindėti ir kalbėti čia apie tai, kas svarbesnio vyksta Lietuvoje. Šiandien karštų kėdžių tema yra senosios koalicijos naujas formavimas ir taip pat kokie bus naujosios koalicijos politiniai žingsniai, ar bus tesiami politiniai tyrimai, laikinosios tyrimo komisijos tęs darbą šiame Seime, mūsų studijoje. Seimo teisės ir teisėtvarkos komiteto pirmininkė Agnė Širinskienė, sveiki gyvi.
Sveiki.
Ir taip pat Seimo žmogaus teisų komiteto narys ir opozicinės Tėvynės sąjungos Lietuvos krikščionių demokratų partijos frakcijos narys Justas Džiugelis, sveiki gyvi.
Labas vakaras.
Aš pradėsiu jums leidus šiek tiek kitą temą. Mes vis žvilgčiam šiandien į naujienas, laukdami žinios iš Briuselio, ar Lietuvos prezidentė Dalia Grybauskaitė gaus ar negaus kokį nors paskirimą postą, vieną iš aukščiausių Europos Sąjungos postų. Ponė Širinskienė, jūs laukiate žinios, ar nudžiugtumėte sužinojusi, kad Lietuvos prezidentė gauna kokį nors postą?
Aš manau, visą laiką reikia džiaugtis, kai Lietuva gauna tarptautinį pripažinimą, tai vienas dalykas. Kitas dalykas, be abejo, tai na, kiek tie lūkesčiai gauti postą šiuo atveju yra realūs, tai manau, kad pamatysime.
Kaip jums regis, ponė Džiugelį, realus?
Žinot, kaip sako, savam krašte pranašu nebūsi, bet reikia pripažinti iš tiesų, kad dabartinė prezidentė iš tiesų yra labai gerbiama užsienyje. Ir jos įdirbis užsienio politikoje yra milžiniškas. Tai aš tikiuosi, kad jinai turi didelių šansų tapti pirmininkė ir jai to linkiu.
Na, o čia Lietuvoje tos dėrybos netokios įtemptos, koalicijos dėrybos jos ilgiau trunka. Regis jau pabaiga numatyta, šis penktadienis. Ponė Širinskienė, ar jūs irgi patvirtintumėte, kad jau šį penktadienį koalicijos sutartis tarp keturių partijų gali būti pasirašyta?
Taip, iš tikrųjų, kiek aš žinau, yra tikėtina, kad sutartis bus pasirašyta, bet dėl to, kad dėrybos ilgai trunka, tai aš tik tai džiaugčiausi. Nes tai rodo, kad būsima valdančioji dauguma skaičiuoja ir labai atsakingai žiūri valstybės finansus. Pakankamai na, daug vertina tuos įsipareigojimus, kurie gali būti papildomai prisimtini. Nes žinote, kad derybininkai derasi ir dėl vaiko pinigų didesnių išmokų, ir dėl daugelio kitų socialiai jautrių dalykų, kurie yra imlus valstybės finansams. Tai manyčiau, reikėtų stebėtis, jeigu tie susitarimai būtų vykę per vieną ar per dvi dienas, neskaičiuojant. Dabar, kada yra skaičiavimas ir vertinimas, tai manau, tas požiūris yra tikrai atsakingas.
Kaip suprantu, socialdarbiečiai dar pristabdė arklius būtent dėl vaiko pinigų. Nieko daugiau mes viešumo ypatingai negirdėme, kitų skaičiavimų kovą girdėme dėl to, kokie bus nuo sausio pirmosios vaiko pinigai. Kaip suprantu, premjero Sauliaus Skvernelio pozicija 60 universali išmoka, 60 eurų vietoj 50 šiemet. Lenkų rinkimų akcija lik norėtų 70, o štai socdarbiečiai 122. Ir dabar kažkoks kompromisas, matyt, siekiamas bus pasiektas. Ar tai ir yra šitos senos, naujai kuriamos koalicijos dabar esmė, pagrindinis punktas?
Tai yra paskutinis punktas, kuris liko beveik nesuderėtas, dėl kurio dar skiriasi nuomonės, nes tai yra na, pinigams vienas iš jautriausių ir rimliausių punktų, bet mane džiugina tai, kad visi būsimos koalicijos partneriai puikiai supranta, kad vaiko pinigus didinti reikia, kad tas didinimas turi būti tikrai atsakingas ir nevesti valstybės biudžeto į tam tikrą krizinę situaciją ar kritinę situaciją. Tai manau, mes artimiausių laikų iki penktadienio tikrai žinosime, kokia ta formulė yra siūloma, nes buvo pasiūlymų ir 70 plus 30, tai yra bazinė daryti 70, 30 papildomą išmoką duodant daugiavaikiams šeimoms. Tai na, tikrai manau, kad tiesiog vertinant biudžetą, skaičiuojant, formulė bus viena ar kita pasirinkta.
Ponė Džiugelį, kaip jums regis iš tai nauja koalicija, ponios Širinskienės žodžiais, atsakingai siekia tokių štai socialinių tikslų vaiko pinigai kaip skurdo mažinimo priemonė?
Tiesą pasakius, tos koalicinės dėrybos dėrybomis labai sudėtinga įvardinti, galbūt pritarčiau tai, kad vienas, bet ne iš daugelio punktų baigiamas, o vienas iš dviejų. Pirmiausia, kas palinktiniaus dėl vaiko pinigų ir kas pasiūlys jų daugiau viešoje erdvėje ir taip atrodys geriau visuomenėje. O antras dalykas tai yra postai, kurie akivaizdu socialdarbiečiams yra patys pagrindiniai, tam, kad tolimoje perspektyvoje, na, turbūt net netolimoje, o ilgesnėje perspektyvoje išlikti apskritai politinėje arenoje. Tai buvo akivaizdu nuo pačių pirmų pareiškimų, nuo Seimo pirmininko kėdės matavimasi ir tai, kas dabar vyksta be maž 2-3 savaitės, tai yra tiesiog blefas, o ne iš tiesų kažkokios dėrybos. Nes jeigu norėtų susidėrėti dėl programinių nuostatų, tai nesusitikinėtų kas savaitę, vieną kartą į savaitę reguliariai pasikalbėti kažką, o iš tiesų sėstų ir kalbėtų apie programinės nuostatas, kurias dar realu įgyvendinti per šitą laikotarpį.
Ar teisingas susidaro įspūdis, kad socialdarbiečiai, Gediminas Kirkilas, kaip jų lyderis, jau nebesiekia Seimo pirmininko posto, nes nebegirdime tokių pareiškimų po to, kai Viktoras Pranckietis kategoriškai pasakė, jog nesitrauks. Na, negirdime jokių daugiau pareiškimų. Kaip yra, ponia
Arne? Aš pirmiausiai kolegos replikas sureaguosiu. Man tikrai yra smagu, kad konservatoriai geriau žino, kiek derybininkai kartu per savaitę susitinka, negu mes žinome ir žino kitus derybų aspektus.
Kai geriau negu derybininkai viską pasako į viešumą, tai
kurie dirba. Tai iš tikrųjų yra susitikinėjama ir susitikinėjama labai įvairiais formatais, ne tik derybininkų, bet ir partijų vadovų. Matėme šią savaitę, kad ir premjeras Skvernelis susitikinėjo, tai taip sakyti, kad čia vieną kartą, tai na, aš tikrai žinau, kad konservatoriai viską žino geriau. Bet grįžtant prie Seimo pirmininko situacijos, tai taip, koalicijos partneriai pasakė, kad tas postas jiems nėra prioritetas. Bet jie nepasakė, kad nesiekia turėti Seimo pirmininką. Tai, manau, yra du skirtingi dalykai.
Tai bus toliau sutarty koalicijos įrašyta, jog šis postas priklauso socialdarbiečiams, ar ne?
Kiek aš žinau šiuo momentu, tai sutartyje tas bus įrašyta.
Ir tada kyla klausimas apie šitos, na, daugumos politinės kuriamos tokį legitimumą. Nes treji rinkimai Lietuvoje praėjo per keletą mėnesių. Ir, na, valstiečiai žalieji, taip visose tuose rinkimuose treti buvo, o jau tvarkiečiai ir socialdarbiečiai, tai dar žemiau tuose lentelėse po rinkiminėse, pavyzdžiui, Europos parlamento rinkimuose šios abi partijos nesurinko ne 3% balsų, o dabar, kaip suprantam, jos iš tikrųjų gaus svarbius postus dėl koalicijos sutarties. Ar tai nėra, šis sutartis nebus dar vienas valstiečių pralaimėjimas, ponia Širinskienė?
O su kuo jūs įsivaizduojate valstiečių sutartį?
Na, mes nieko įsivaizduojame, mes stebėm situaciją ir matome, kad valstiečiai pasikvietė į koaliciją partijas, kurių anksčiau sakė, iš viso nesikvies, nebendradarbiaus su jomis, su tvarkiečiais buvo pasakyta, kad jūsų pirmininko lūpomis, kad nebus bendradarbiavimo, iš pradžių su partija, paskui su frakcija, dabar matom, kad ir su frakcija, ir su partija bendras darbas politinis planuojamas yra. Tai tiesiog tokie klausimai kyla.
Na, tai su dviem iš tų kolegų, kuriuos jūs įvardino, tai su tvarkos ir teisingumo partijos frakcija. Ir su socialdarbiečiais mes dirbame jau labai ilgą laiko tarpą.
Dabar jau nebėra frakcijos.
Dabar jau frakcijos nebėra. Kitas dalykas, mes bendradarbiavome pakankamai ilgai ir su Lenkų frakcija, Krikščioniškų šeimų sąjunga. Tai vėlgi, aš manau, tikrai tikslinga ir buvo išmintingai padaryta, kad šie nauji partneriai buvo pakviesti į derybas dėl valdančiosios koalicijos. Ir viskas buvo pradėta lygiaverčiais pagrindais, tai yra visos politinės jėgos pasakė, kad mes nutraukėme ankstesnės koalicijos saitus, kad mūsų partneriai iš Krikščioniškų šeimų sąjungos jaustųsi lygiaverčiais partneriais ir pradedame dėrėtis nuo balto lapo. Tai aš manyčiau, kad tai yra garbinga tai padaryti, o ne kviesti Krikščioniškų šeimų sąjungą kaip tokį, na, trečią brolį ar ketvirtą, kuris nėra toks reikšmingas. Šiuo atveju mes turime visiškai lygiaverčius santykius ir visiškai lygiavertės dėrybas. Dabar kas dėl tvarkos ir teisingumo partijos ir frakcijos, tai puikiai žinome, kokie pokyčiai įvyko toje frakcijoje ir partijoje per visą laikotarpį. Neliko iš esmės partijoje tų žmonių, kuri figuruoja kiteisminiuose tyrimuose ar pradėtuose bylose teismuose, tai partija, bent jau kiek mes su jie bendradarbiaudami frakcijos lygmenių, matome iš esmės per tą laikotarpį atsinaujimą. Tai aš
mes
manau, kad
girdime šiandien, Remigijus Žemaitaitis, tos partijos lyderis sako, kad jis ruošiasi iš viso panaikinti tą partiją. Iš pradžių, kad ruošiasi keisti vardą, o kita mintis tą partiją naikinti, kurti naują partiją. Kiti jūsų partneriai, socialdarbiečiai, kaip suprantu, ruošiasi į Seimo rinkimus eiti ne su savo atskiru sąrašu, o prašytis matyti į kažkokį jūsų sąrašą ar bendrą koalicijos sąrašą.
Tokios ar darybos nevedamos.
O kaip jūs žiūrėtumėte į tokią galimybę?
Tokios darybos nevedamos, yra neaptarinėjami rinkimai ir tiesiog visi partneriai, tiek krikščioniškų šeimų sąjunga, tiek socialdarbiečiai, tiek tvarkiečiai, na, yra susitarę šitos klausimus spręsti vėliau ir atskirai jau tiesiog bendradarbiaujant ar dirbant koalicijoje priimti sprendimus. Tai niekas apie bendrus sąrašus nediskutuoja.
Tai vis dėlto kaip piliečių požiūrį jūs paaiškintumėte piliečiams, kurie nerinko nei tvarkos teisingumo, nei socialdarbiečių štai pastaruosiuose rinkimuose, o valdžią jie gauna ir regis didesnė valdžia negu iki šiol.
O kaip jūs paaiškintumėt, kaip jie Seime atsidūrė nerinkimo būdu, nelabai supratau.
Ponia Džiugeli, kaip jums regisi? Štai šita koalicija, kaip ponios Širinskinės teigimų, yra vienintelė įmanoma Seime ir tai štai tau ir paaiškinimas.
Na, akivaizdu, kad valstiečiai laimėjo visus rinkimus, nes dabar turi eiti į koaliciją su teista partija.
Neteista.
Teisiama partija. Antras dalykas, kita partija, kuri susiskaldė pati viduje dėl valdžios. Ir jeigu tai yra laimėjimas, tai yra vienintelis kelias, tai tebūnė. Bet aš matyčiau šitoje visoje dėlionėje esminė problema, tai yra pona Ramūną Karbauskį, kuris tiesiog suteikia galimybės persiderėti partijai, Gediminui Kirkilui, tikrai patyrusiam politikui, kuris žino, kada ir kur išstoti. Jis suteikia jam visus įgaliojimus tai padaryti, kaip pasakė, kad trauksis iš valdžios, atiduos valdžią ir panašiai. Po to Gediminas Kirkilas natūralu, kad nutraukė sutartį kartu su tvarkos ir teisingumo partija, frakcija tuo metu ir taip privertė persiderėti. Bet jeigu nebūtų tokių skambių pasakymų, nebūtų tos visos suirutės ir chaoso sukeltų valstybė, tai manau, kad nepaisant to, kad na, tie rinkimai, nors kas čia kaip vertina, vieni vertina žmonės iš tiesų, kurie moko skaičiuoti ir mato realius realų gyvenimo, kad rinkimai yra pralaimėti, kiti vertina, kad tai yra didžiuliai kažkokie laimėjimai. Na, turėtų partija tą, aš kalbu apie valstiečius, dar pusantrų metų pabaigti savo pažadus įgyvendinti, kurie buvo programoje numatyti. Tačiau, kai prasidėjo politinės rietenos, kažkokios beviltiškos tyrimo komisijos, tam, kad laimėti visus trejus rinkimus, o visa tai baigėsi fiasko, tai ko gero yra liūdnos nuotaikos pas valstiečius ir tai, kas dabar vyksta viešumoje, tai sakau, tai yra tiesiog toks blefas.
Taip, gal, ponia Širinskienė, dar paklausimėm, ar nejaučiate jūs pati, kaip jau atsakingas pareigas tikrai užimanti politikė tos grėsmės, kad tokie partneriai koalicijoje toliau gramzdins valstiečių reitingus?
Aš tikrųjų jokių grėsmių nejaučiu, lygiai taip pat, kaip, na, manau, ir Tėvynės sąjunga apie savo grėsmes turėtų šnekėti, kada matai sudaromus juodus sąrašus, kada žmonės persekiojami už tai, kad jie privačioje erdvėje išreiškia paramą vienam ar kitam kandidatui, tai aš tam tikras grėsmės demokratijai šitame dalyke iš tikrųjų labai
jūs
objektyviai matau.
Jūs tikrai patyrusi politikė mokate kalbą nusukti nuo klausimo esmės
prie
to, kas jums patogiau. Kad kas puikiausiai moka persekyti, tai jūs kartu su ponu Ramūnu Karbauskiu, mes galime prisiminti dviejų metų istoriją, kai jūs kreipėtės į Seimo valdybą, klausdama, ar galite iš kanceliarinių lėšų registrų centro išrašus apmokėti, ar kam jums to reikia?
Aš aišku, nepriminsiu tos istorijos sukreipimus į STT ir parlamentaro Jedinskio ar kieno.
Galite priminti, aš manau, kad taip turi elgtis kiekvienas savo valstybę gerbiantis žmogus ir matydamas tai, kas na, jūsų vadovaujamos partijos pirmininkui yra normalu.
Vis dėlto nuo opozicijos vidinių reikalų grįžkim prie to politinio momento, kad jūs sudarote koaliciją dabar su partijomis, na, dviem iš keturių, kurios neperžengė net barjero, Europos parlamento rinkimų barjero, ir regisi toliau jos planuoja jau savo politinę ateitį kažkokiu simbiozės būdu. Ar tai nebus ta simbiozė, kuri pakenks valstiečių žaliųjų sąjungai?
Na, visų pirma, mes sudarome koaliciją su žmonėmis, kurie yra išrinkti Seimo rinkimuose ir kurie Seimo rinkimų metu turėjo pasitikėjimą. Mes lygiai taip pat prieš antrąjį ir prieš pirmąjį turą prezidento rinkimų klausėme ir gerbiamos opozicijos, ar nenorėtų tiesiog perimti valstybės valdymą.
Na, tai nebuvo rimta. Nebuvo rimta.
Buvo pakankamai rimta, bet jokio noro perimti.
Na, žiūrėkite, aš šitoje vietoje galėčiau, jeigu galima pasakyti, kad pokalbių iš tiesų, jeigu būtų norima bendrauti, tai būtų galima ateiti ir kalbėti. Tokių pokalbių, jeigu jie vyksta per žiniasklaidą, kas ir jums labai sakėte anksčiau nepatinka, tai nėra pokalbiai. Ta prasme, jeigu valdančioji dauguma norėtų išlaikyti stabilumą ir darbų tęstinumą valstybėje, tokiu atveju tie pokalbiai būtų rimti ir iš esmės. Lygiai taip pat iš tiesų, ką ir sakė gerbiamas premjeras, kad nustokime kariauti. Todėl, kad tas politikas iš tiesų suvokia, kad esminių reformų nebus įgyvendinta be Tėvynės sąjungos Lietuvos krikščionių demokratų. Ir jūsų pasirinkti būsimi koalicijos senieji naujieji partneriai iš tiesų apie valstybę negalvoja. Jie galvoja apie savo siauras politinės ambicijas ir, kaip ir minėjau, kaip toliau išsilaikyti valdžioje. Ar pusantrų metų, ar galbūt ir kitais Seimo rinkimais galbūt dalyvauti su Lietuvos valstiečių žaliųjų sąjunga sąraše ir būkime, kaip sako, sąžiningi ir pavadinkime, kad valstiečiams visą laiką buvo priimtini tam tikri politiniai satelitai. Arba tai būtų socialdarbiečiai, arba tvarkiečiai, kurie dabar jau skęsta savo problemose, arba netgi dalis liberalų, kur yra keli žmonės, kurie visą laiką tendencingai balsuoja kaip valstiečiai.
Net ir konservatorių dalis balsuoja, tarkime, Dagys, kuris buvo persikėjimas, ne dėl to, kad rėmė pono Karbauskio pataisas, ne dėl vaiko teisų reformos.
Dar įdomu, kas keisis naujame sezone, jeigu keisis, ar keisis. Ponas Džiugelis tai paminėjo, kad tyrimo komisijos buvo lyg ir orientuotos į rinkimų laikotarpį. Kelios komisijos turėjo baigti darbą prieš pat prezidento rinkimus, paskui jų darbas buvo pratestas. Ta komisija, kurią jūs vadovaujate, ponia Širinskienė, irgi taip pat, sakoma, buvo toksai, na, valdančiųjų įrankis laimėti prezidento rinkimus, prezidento rinkimai pralaimėti. Kaip toliau, kaip sekasi jūsų vadovavimai komisijai ir kada jį turėtų jau paskelbti savo išvadas?
Mes turėtumėm darbą baigti gruodžio mėnesį. Nežinau, kuo siejasi su rinkimų laimėjimu ar pralaimėjimu, tarkime, aiškinimasis kai kurių prokuratūros veiklos niuansų, tai man sunkiai suvedama su rinkimų kontekstu, ką dabar ir komisija iš tiesų veikia, tiesiog klausydamasi ir analizuodama visų eilės prokurorų, tiek buvusių, tiek ir jau nebeveikiančių, nebedirbančių liudijimus. Tai vienas dalykas.
O kodėl tai daro štai laikinoji komisija? Kodėl to negalėtų daryti jūsų vadovavimas Teisės ir Teisėtvarkos komitetas?
Todėl, kad Teisės ir Teisėtvarkos komitetas neturi laikinosios komisijos teisų. Toks atsakymas, kuris yra galimas iš statuto. Seimas galėjo pasirinkti du modelius arba suteikti laikinosios komisijos teisės komitetui, kaip tarkime įvyko biudžeto ir finansų komiteto atveju, arba kurti atskirą komisiją. Buvo apsispręsta kurti atskirą komisiją.
Bet ta komisija turėtų ieškoti kažko konkretaus, kaip suprantu, ar ne, kažkokių suinteresuotų asmenų, grupių, neteisėtos galimai įtakos. Ar jūs Turite duomenų ieškoti, kasti būtent generaliniai prokuratūroje daugiau negu tik tai, ką girdime viešoje erdvėje, kaip buvusių prokurorų liudijimus.
Tam tikrų duomenų turime.
Tam tikrų duomenų. Pone Džiugelė, štai komisijos, viena buvo vadovauta pono Jakeliūno, jis...
Pono Bako prieš tai.
Taip, pono Bako komisija baigė darbą prieš maždaug metus šiek tiek daugiau ir kaip pono Bako komisijos tesinys buvo įkurta komisija, kuriai dabar vadovauja ponė Širinskienė, ponas Jakeliūnas taip pat vadovavo krizės tyrimo komisijai, dabar nebevadovaus, nes išimtas Europos parlamentą.
Bet komisija išvadas patvirtino, kiek suprantu.
Taip, išvados, kad krizė sukėlė Skandinavijos bankai. Ar tai prasminga Seimo veikla?
Kaip pažiūrėsiu, aš manau, kad galvojant apie politinę ateitį be abejo prasminga, bet galvojant apie turinį ir apie siekius, kurios bandoma pasiekti, tai visiškai bergždžias darbas. Na, paimkime keletą variantų. Pirmas, pono Bako, ar ne, tyrimo išvados, jos buvo taip pat patvirtintos. Kas po to sekė? Po to sekė inicijavimas įstatymo projektų, kurie iš tiesų užkardintų galimus korupcinius įvykius, ar ne? Antras dalykas, pono Jakeliūno komisija. Taip, išvados jau yra surašytos, apie 100 lapų, dar nepatvirtintos, rudenį bus tvirtinamas greičiausiai. Bet pats Jakeliūnas negali pasakyti, kas iš to. Maksimum, ką jis gali pasakyti, kad iš to galbūt atsiras leidinys, knyga nauja ir panašiai. Bet ar knyga tarnaus valstybės labai, man sunkiai abejotina. Sunkiai tai įsivaizduoti. O gerbiamos ponios Agnės vadovaujama komisija, kuri iš tiesų kviečiasi visus ir šaudo iš patrankos iš virblius, tai man atrodo iš vis yra tiesiog politinis žaislas, su kuriuo tikrai turiu pripažinti, turėtų būti smagu žaisti, būti visą laiką matomame televizijos ekrane arba antraštėse, bet iš to yra tiesiog šnipštas.
Iš tikrųjų, archeologiniai kasinėjimai tokį turi principą, kad ten galima tik tai kasinėti, tyrinėti, kur žinoma, kad bus tas kultūrinis sluoksnis, kur kažką atrasi. Ar jūsų vadovavimas tyrimas, ponia Širinskienė, turi tokias ribas, ar kaip iš tikrųjų atrodo kartais, kad jūs imatės to, kas pasigirsta ir tai kasat vieno vietoj, tai kitoj gal ką nors surasit?
Na, ribas kiekvienai komisija apibrėžia nutarimas, kuris jos veiklą formuoja, tai reikia skaityti nutarimą ir bus matomos komisijos ribos, bet kur aš matau tokių komisijų prasme, tai ne pats tyrimo procesas, kaip čia ponas Žiūgelis aiškina, bet tyrimo rezultatai ir identifikuotos tam tikros silpnosios vietos. Kas buvo padaryta ir su pono Bako komisija arba Nacionalinio saugumo ir gynybos komiteto komisija, buvo pamatyta, kad yra tam tikras interesų grupų poveikis, nedeklaruojami interesai, keičiasi lobistinės veiklos įstatymas. Ne? Dabar pats pono Bako komitetas svarsto ir jau dviejų ar trijų klausimai vyksta dėl civilinio turto konfiskavimo modelio įvedimo. Tai va, tai yra tikrieji komisijų rezultatai. Lygiai tą patį mes turime su krizės tyrimo komisija, kuri identifikuoja tam tikras ir sprendimų priėmimo procedūras valstybėje, kurios galbūt nesuveikia taip, kaip turėjo suveikti, kad būtų priimamas geriausias valstybei tuo metu rezultatas. Ne? Tai manau, tas identifikavimas vėliau įstatymo leidėjui leidžia koreguoti teisės aktus, kurti mechanizmus, kad tos istorijos nepasikartotų. Lygiai, ką mes matome su jau ta trečiaja komisija, mes matome visą eilę spragų, kad ir prokuratūros sistemoje, ne, kur vėlgi galima kalbėti ir beje atėjo ir patys ir dirbantis ir dirbę prokurorai kalba, ką būtų galima keisti.
Tai išvados bus apie interesų grupių galimai neteisėtą įtaką generaliniai prokuratūrai.
Tai yra įvairių tyrimo krypčių ir objektų ir vienas iš jų taip, kad galėjo būti veikiama prokuratūra.
O jeigu tų krypčių taip ne viena, nemažai, ar tikrai spėsite baigti tyrimą iki gruodžio, ar
tikiuosi,
gali būti, kad jis bus nukeltas dar toliau iki kitų rinkimų?
Tikiuosi, kad spėsime, aišku, visą laiką norint surasti, tai galima rinkimus rasti ir galima sakyti, kad rugsėjo mėnesį taip pat bus rinkimai kai kuriuose apygardose ir laikas plus minus sutampa.
Na taip, bet mes kalbam apie visuotinius rinkimus.
Gerbiamą Agnę, aš be abejo puikiai suprantu komisijų esmę ir prasmę ir labai smagu, na, jeigu jūs neturite kitos politinės darbo atvarkas, tai be abejo jūsų teisė ten tirti ir kapstytis tame viskame. Tačiau yra esminis dalykas, kai išvados dar nėra patvirtintos, o rezultatas dar nėra aiškus, tačiau jau jūs komunikuojate įvairias prielaidas, taip statydami generalinį prokurorą į labai nemalonę padėtį, kai jisai turi jūs kreiptis ir prašyti jūsų prielaidas paneigti, todėl kad žmogus, atsakingas pareigūnas, suvokia savo reputacijos kainą. Tačiau jūs, na, lygiai taip pat, kaip būdama atsakinga politikė, turėtumėte mano manimu, na, kažkaip atsiriboti nuo iš ankstinių pasisakymų ar vertinimo, ypač kai užimate atsakingos tyrimo komisijos.
Mano požiūriu, ten prokuroras net neprašė ponios Širinskienės paneigti tų prielaidų, jisai pats tiesiog savo raštu paneigė tam tikrais faktais prielaidas, kad jis reagavo ar derino savo sprendimus su vyriausia tarnybinės etikos komisija. Jums susidarė toks įspūdis, taip?
Tiesiog vėlgi dėl to, kodėl žiniasklaidoje tiek yra informacijos apie prokuratūrą, tai situacija yra tokia, kad posėdžiai yra vieši. Aš savo sprendimu arba komisija vienasmeniu sprendimu tų posėdžių nuo visuomenės ir nuo žiniasklaidos uždaryti negalime. Ne? Tai
kodėl?
Kada yra posėdžiai vieši?
O kas jums trūkdo
uždaryti? Tai jeigu jūs pasakytumėt laikinųjų komisijų
įstatymas, tai taip ir nugulė.
Skiriasi šiek tiek laikinųjų komisijų įstatymas labai aiškiai sako, kad laikinoji komisija negali būti uždara, nebent yra valstybės paslaptis. Paskardžių buvo specialioji komisija, kur teisės normas įpareigoja turėti uždarus posėdžius. Tai vat yra toksai teisinis niuansas, kuris yra realus. Prokuratūros, leiskite man pabaigti. Prokuratūros situacijos mes užverti ir slėpti nuo visuomenės negalime, nes ten nėra nei komercinių paslapčių, nėra nei valstybinių paslapčių, kol mes jas bent jau tokias matome. Tai šiuo atveju uždaryti nuo žiniasklaidos, pasakyti žurnalistams, kad teikite lauk, mes negalime.
Ne, kalbu apie tai, kad jūs viešai na, tokias prielaidas dėstate, kad generalinis prokuroras ar prokuratūra savo sprendimus suderino, pritaikė prie valstybinės tarnybinės, vyriausios tarnybinės etikos komisijos sprendimų, prokuroras tą griežtai paneigė, net faktais
aš
ten pagrįsdamas.
Aš tiesiog buvo kalba apie tai, kad tam tikros sutaptys tarp vieno ir kito sprendimo yra. Man tikrai yra labai keista, kada generalinėje prokuratūroje tas pats prokuroras priima sprendimus, nenusišalindamas dėl savo vaiko krikštatėvių. Ir tai tikrai nėra visuomenėje priimtina norma priiminėti sprendimus dėl savo, na, artimų žmonių paaukštinimo. Aš manau, mes visi puikiai suprantame, kad geriausias variantas generaliniam prokurorui šiuo atveju būtų vienas iš.
Taip, jūs kvestionuojate vyriausios tarnybinės etikos komisijos sprendimą, kad čia nėra tyrimo objekto, jūs jį kvestionuojate, nepasitikite.
Žinote, mes turėjome posėdį Teisės ir Teisėtvarkos komitete, kur klausėmės generalinio prokuroro. Ir tiek pozicija, tiek opozicija buvo pakankamai vieninga, sakydama, kad vis dėlto galvojant apie prokuratūros reputaciją ir gerą vardą, tokio sprendimo, kaip buvo jisai padarytas, na, neturėjo būti.
Taip, kaip sakė ponas Džiugelis, visai galbūt politiškai smagu turėti tokį įrankį, kaip tyrimo komisija, kuri leidžia, na, viešai skelbti ir įtarimus dėl generalinio prokuroro. Na, jūs sakėte, kad jums ta sutaptis atrodė įtartinos.
Na, aš nesakau, kad įtarimai yra faktai, kurių pats prokuroras neneigė, kad taip dėja jisai paaukštino ir priėmė sprendimus vienasmenius žmogų, kuris yra jo vaiko krikštatėvis. Ir šiuo atveju tas žmogus atrankos komisijoje buvo, na, tikrai ne pirmų ir ne antrų numerių.
Tai taip, bet jūs dėsite, kad FTEKAS tokį sprendimą priėmė dėl to, kad tai buvo suderinta su Generaliniu prokuratūra. Tokį sprendimą, jog čia nėra tyrimo objekto.
Tikrai nebuvo.
Jūs tikrai viešai skelbėte tokius savo įtarimus ir juos reagavo generalinis prokuroras, parašydamas jums raštą. Ponia Džiugelė, rengiasi, kad ponios Širinskienės tas noras toliau tirti įvairios blogybės teisėsaugos sistemoje nesibaigs ir ateinančiame politinėme sezone. Ar padės tai valstiečiams sustvirtinti savo politinę padėtį?
Manau, kad ne, nes iš tiesų, kai drauge jau su valstiečiais komunikacija ir požiūris į oponentus buvo visiškai kitoks. Iki to laiko, kol nebuvo gautas pasitikėjimo mandatas iš rinkėjų. Tada, kai buvo gautas pasitikėjimo mandatas, prasidėjo įvairūs būtent tyrimo komisijos, sąmokslai ir kiti dalykai, ko žmonės nenori, nuo ko žmonės yra pavargę. Ir akivaizdžiai tai parodė per prezidento rinkimus iš tiesų, kad pasirinko telkiantį prezidentą, kuris siūlė susodinti visus prie bendro stalo ir kalbėti su visais. To labai trūksta parlamente, todėl kad yra tam tikros, ko gero, savybės žmonių kai kurių, kurie negeba dirbti vardan visuomenės gėrio, bet geba dirbti tik tai vardan savo interesų.
Aš tikrai ponui Džiugeliui pritarsiu, kad parlamente kartais yra ganėtinai sunku dirbti. Ir kai atsistoji į Seimo tribūną ir opozicija pradeda rėkti per posėdį, kad gal tu eik į šuns būdą, tai matyt nėra tinkamas dialogo kelias. Ir šiuo atveju opozicijai taip pat yra kur pagalvoti.
Dėkui, lauksim, stebėsim, ar keisis ši situacija ateinančiame politinėme sezone. Jis, galima sakyti, naujas sezonas prasidės ir nuo Liepos 12 ar 13 po prezidento Gitano Nausėdos inauguracijos. Aš dėkoju už pokalbį Seimo Teisės ir Teisėtvarkos komiteto pirmininkei Agnei Širinskienei ir Seimo Žmogaus Teisių komiteto nariui Justui Džiugeliui. Dėkui ir jums malonus Laisvės televizijos žiūrovai uždėmesi iki kitų susitikimų.